Radio Okapi.
Bansang Unabeto, Folk et un consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo bing matondo mimpe na bisika na sibem bakama samna kulanda bantango na beti ya nandinga kikongo na radio kapi pebe fonsi mati konsumu siya Afrika kena ntola kinzo nzolo nankufi nzo yanza ya kena kutalaka mama batu ya meti naka babuala na bau mesadisa kitoza bana nsi na beto nkama tatu ya vwana kena kuzinga na mbanza bangi samti babu tokila ntoto bankaka na bau nanima kunuwa na nakati ya maketa luyala vwana pibi mpumbula APCLS kutita mekuma mingi na nzila kibagizu tina kukuma na kayungo inyoso beta zabayo na inda na mwabanto pebeta kuna vena kutubila lukutakanu yai ya oni samu na kimbuwa manitoto na beto Afrika ya mezi buka bubi yai awanabwala kimpumu kinchasa batata mamama na nyoso beme lana mkufi kasibeka tuwa kafesive makutu samu na kuzabinchia beta tuba na inda na yao matundo mingi ya kanabisi kanyoso mbani bakama samu na kulanda bantu wangu na beti ya nandinga kikungu mingi bayina kena kulanda beti na mbanza zongo ya kele na kizunga ya Ekwateur kimvuka ya nkaka bana nsi na beto nkama tatu la makumi tanu ya vwana kena kuzinga na mbanza bangi biza psaka yao wala kimfumu nsi ya Centrafrique kena kufutuka na babwala na bao ya melunga bubi ya bamposo zole ya ASEC nataka bao na zongo na kizunga ya Ekwateur kele mama Celine Smith ya kena kutalaka mamba nsangu nanzo ya yanza ya kena kutalaka mama batu wame tinaka babuwa na bao tindulaka na dona madima beto landani.
Les convois sont déjà arrivés à Zongo. Ils sont arrivés à Zongo la semaine dernière.
Matuma ngo mikuma na Zongo ya kumaka sabala mimuta pe betri na kukubika mpila kukinda batu ya imezi kutuka na babwala na bao babi minaka. Ya kikisabu kezi ngila bilumbu fioti kilokola ya kubanda kwenda. Musadisu betu mepesa miku kana nai na wetu pesaka na miswami ya Kongo ina vutukaka na republiki ya Kongo kuna na kizunga ya Ekwateur. Ba ina tinaka minzonza ya mutu mosi na batu ina vandaka vwanda na Centrafrica. Bandetolo yonso zo
que ces réfugiés qui étaient en Centrafrique. Ces deux convois se sont bien déroulés.
Mpeafo na kuzabisa tina yae meta de la mbanza zongo kuna na kizungu Ekwateur nsangwa kiese nkangu na yao lenda deaka kulanda na ntangu yae Radio Kapi, Radio na Beno Ngemba na FM mingi na 95.1. Na kivuazulu mposo musu na nima kunuwa na lutaka na kata bimpombula APCLS ya janvi ya fwana pe maketa luyalu mingi na sekteri ya kibagizo kutita kele diaka mingi na ndambu ina ya sele kampe na ndambu ya muanga na tektori ya Masisi kuna banzo me bikalaka pululu na kutala kibatu keleve nzonkanda kena kusala makave batu kena kutita kuvutuka na kuvutukila babwala na bao jangoba makoko ntangu yei ya kela mkuna betu Moise Mutunga Lukube ya kemosa bantumu na betu na goma incha kutuba.
Mabwala kiba rizo muhanga kiba shiro pe kingwe na teritwari ya Masisi ya keleve na bantu. Bantu mingi bamengo na tina na mabwala ya finakani na livula ya finakani ya kintanga na ba finakani na yao. Yake kubanda sabala mvimba mkangu kena kumona uonga samu na ngema na bau. Na manima ya kulandakana binwani ya mai mai APLS na ba FRDC bakalasi balupitadu bainzo mpe na radio mosika kaya bwala ina kichanga FM kibarizo bakuzaka natumuna bima na yao nyonso diambaka na kumonisa mkangu wonga na teritwari ina mtindika na kutelema mutumosi ya kibarizo kimbangi yanditi au wayavu andaka boutique bima nyonso bana tumunaka radio abetu bana tumunaka bima nyonso luyalu yafona sala nyonso sama na kutanina mkangu
mpejango mamako kwa fwa na kusimatina nyoso mkangu wa kuna melo manalu yalu na kusala nyoso samutibatu kufwa diaka mingive mutina ya kusalamaka na kichanga na ngona zule ya mvula meka tuwa na kuluta mpekaka kuna na tigitogi ya Masisi ntwadisa bimbuka mkangu ya Masisi centre melo manambula mataji na kutina maketa luyalu na mwimba ya kesabu na kukula ba maimai ya FDC mpibi mpumbula APCLS mbwela diaka ba maimai ni atura ya kena kumwesa ntangu nyoso mkangu mpasi na ndamu na ntoto na beto ya nizabisaka nyoso yae ya fwanaka na suka bubu na ni malufwa ya batu kubi na zole mingi na kunwana ya lutaka na kilumbu wa sabala meluta na kati ya bimpumbulu ina Blaise Makasi Antoine Katembo kele ntumu na betu na sake mpenge mekatuwa na kusolila tiyandi inki ya nkaka ngele ndatuba
Na kulanda nsango ya meka tuka na nkundi na beto, ntualisi ya Societe Civile ya Masisi Centre Mizabisati, bimpumuli ya ba mai mai FDC, APSLS mpe Baniatura kenye ukula nkangu mingi. Amani ndakola Mizabisati, nkangu ya mwima, ikele baina ya ikele kukutana na kakalakani mingi. Bimpumuli na ikele kubotula bima na bilanga ya nkangu. Yani mebole na kuzabisati, bimpumuli ina kufuaka bantu kumi na zole na sabala ya miluta, na kati na bau, babakala nana mpe banketo iya. Bau kekwena kukanga bantu, nkatu kuzitisa nsiku, atako bau mesala taki. Ntualisi ya teritwari ya Masisi Mizabisati bimpumulu ina ke pesa mpasi mpeke bula mtu nyonso ya ke zitisa ve mambu ya bau kelomba. Societe Civile ya Masisi kelomba ti bau tina makesa ya luyalu na ndambu ya mwima. Ntualisi ya kimvuka ina Mizabisati kana bimpumulu ina kumona makesa ya luyalu bau tavanda diaka ve na kikesa ya kusala baimbi ina. Na ndambu na yandi ndayabage sukisa ntualisi ya teritwari ya Masisi kelomba na bimvuka bimpumulu ina na kutulula minduki mpe na kubaka kisika na jinaka ya ngemba.
Matondo mingi Blaise Makasi betu landa kubokota ya ya OMEC nzo akena kulandila kakisala bapandisangu mingi na nima lufu wa mkuni na beto Kennedy muli wavyo ya radio televizyon Mungando na Ocha na Kivu Zulu atako kintualisi ya OMEC mebokota mingi na kukonda lukengelo ya kileka bapandisangu na bisika mvita kena kuluta kasimbuta polidok mobo ya hii me kumisa kikesa nkuni na betu fwanaka na yao sama kukwene kususa bantangwa kileka kile na alualo ya mimi engumba mulungu ya yandi tubaka nyusu yae
ya enkonfere ki vien de perdre la vie
ikele na nkundi na betu ya meka tuwa kufua na ntangu ya yandi vandaka kusosa kuzaba mutina mvita vandaka kusalama sama kupesa bantangu ya kileka na nkangu na mutina yandi mefua betu ikele na mpasi mingi na kimvuka na betu ya wa mwanisi nsangu kansi na ndambu ya mawaina betu ke mwanisa luzitu mingi samu na nkundi ina ya mezi kisa bansiku ya wa mwanisi nsangu ya kesolati nsangu ya wa mwanisi nsangu kepesa na nkangu fwete vanda ya kileka mpeba ufwete zikisa yao kansi kima ke pesa na beto mpasi keleki kana ba mwangisi nsangu kukwena na kisika mvita ke salama bao fwete tanina bao kima beto kesosa kuzaba kana bao taninaka yani na mutindu ya kufwana tala mambu ya ke luta nantu na beto ntangu ya beto ke kujila mkundi na beto ya mefwa
au moment où nous pleurons ce confrère qui est parti
mpina kubambula bemiobe fonsi matibavu wanaka bapanji sangu tatu ya lualaka na masasi na kilumbu ina sabala meluta kasi kele mazonu na suka kenedi muli wavyo bikaka mtoto na beto abatu nanzwa nene ya lusansu ya Aucha bimpumbulu ya baadef ya nsi ya Uganda bulaka bau masasi na ntangu abavu wanaka na kukweni na nubile na kati ya kamio mosi ya FABC ntangu wankaka abidzapisaka yao ya bubu ya iya kele ya kuzibuka lukutakano ambala ya kumi na nana kimvuka ya onike na kutalaka mama kimvuama na ntoto na betu Afrika kele nzwa kisalu ya kimvuka yai na ndama esete ya ntoto na betu Afrika mebongisa lukuta kamu ya bilumbu iya mfuna yao ya kela kutale inti mutindu ya ba kompanya nene ya kele awa na ntoto na betu Afrika lenda kutumisa kimvuama ya ba insi ya nza selestemfu na bandibe mezaba kele mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu wa manaka nti na beto beto landa yai ya yandi tindulaka na kinto ndola François Kadima
lorsqu'on parle de champion
ntangu ya bao ketubila ba champion nationaux bao ketubila ba kompanya nene ya ikele na maluaku ya kusala bima kaka na insi na bao ve kansialenda sala bima na bao mpe kuteka yao na inza ya mvimba yao ikele ntu ya jilongi ya mfunu samu na insi na beto ya ikele na kusoba mpe ya ikele kutunga mambu ya bebaka mpamba ve samu na kukwena na ntuala mpe kutelimisa mambu ya mbongo insi lenda tula mayele na yao na ba kompanya nene ya keba sisa bima na bao na inza kusoba bima ya keba sika na ntoto na beto kuteka bima ina na bainsi ya nzenza jinaka ya itasajisa beto na kusala jinaka na beto na ina metala sobolo ya kekota na mutindo ya kunatisa bisalu ya minkiti mpe kusajisa bantu ya kezo la ganga ba kompanyi na bau samuti insi na beto kukwena na ntuala
na benu somezi bula ba radio na bembe kena kulanda radio na beto angemba mingi bansanglo na njinga kikongo betu manisa na nsamuye ya sonas kangaka babalabala nyuswa nene na bwala kimfumu ya kizunga ya manye makindu ya seleka kubana suka bubi ya isa na kuloma mikanda ya baka miwa wanapea batukutuku bapulusu ya nzila monanaka na bandamu nyuswa bwala kimfumu ya kizunga manye ma linaka yae ya sonas ya tasala mgona musi ya taluta na bandamu nyuswa kizunga ntumu wana beto kuna na mbanza kindu jedone tumamubile zitaka na bisika mingi jango mamakuku
yake ba moto na ba matoma sona sanina kulomba nkama mosi na dolar mosi samu na moto mpe bankama zole masambano na zole mpe nkama ivwa makumi ntambwadi na zole samu na ba voiture mpe matoma ya nene samu na bima ya motindina metuba sonas ntalo yake landa mvula basalaka litoma ina mpe ngolo ya moteur na yao nantango goyai bam tukutuku kuluta kumi mekangama mpe batukuluta futa mbongo ina kansi nkango yake na kotelimina bima tatu yantete ba bisengo ya banje na bao yake na kumonana ve kana ba milunda yao mingi ya zole kumona banje ya ba mfumo na plaque ya STA samu bakuza futa mpaku ve yantuka bisumbula kuza salema na ba binati ya bitukutuku yake na kutambula malumalu pe kukita ya ntalu ya batukutuku na matoma na nzila
ina vwana kajango mamako kwa bia mekatu wana kulanda mpebetike na kufutula ni matondo mibe fonsi mati lusadusu abidu bakaka na nzila mashini kia silve matundu mpena ntola kinzo ndolo beme mwona yao vwana ka konsumusi ya Afrika mbasi na suka tavwana blush na nikambala bibi kalambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.